Глава 19. Во она време кога во Израел уште немаше цар, во Израел живееше еден човек, Левит, како придојденик на крајот на Ефремовата гора. Тој зеде за наложница жена од јудиниот Витлеем. Откако му се расрди еднаш, неговата наложница го остави и се врати во татковата куќа во јудиниот Витлеем. И беше таму некое време, околу 4 месеци. Незиниот маж отиде кај неа за да ја вразуми и за да ја доведе назад. Водеше со себе слуга и две ослиња. Додека и приоѓаше на куќата на таткото на младата жена, тестот го забележа и му излезе радосно во пресред. Тестот, таткото на младата жена, го задржа 3 дни кај себе, па јадеа, пиеа и ноќеваа. На четвртиот ден поранија, Левитот се готвеше да си оди, кога таткото на младата жена му рече на зетот. Подкрепи се со залак леп, па потоа одете си. И така седнаа, па двајцата јадеа и пиеа, а тогаш таткото на младата жена му рече на човекот: «Остани уште ноќеска и нека се развесели твоето срце». Кога човекот стана да тргне, тестот почна да навалува на него, па тој преноќева уште еднаш таму. На петиот ден, Левитот порани да тргне, но таткото на младата жена му рече: «Подкрепи се најнапред». Така го поминаа времето заедно, додека денот не превали. Човекот стана да си оди со соложницата и со слугата, кога тестот, таткото на младата жена му рече: «Еве денот превали кон вечер, преноќувај тука и повесели се, а утре пораните напад и ќе се вратиш во твојот дом». Но човекот не ќеше да преноќева, туку стана и тргна. Така дојде до пред Евус, односно Ерусалим. Со него беа две насамарени ослиња, наложницата и слугата. Кога беа близу Ерусалим, денот веќе многу превали, па слугата му рече на својот господар: «Да влеземе во овој евусејски град и да ноќеваме во него». Но господарот му одговори: «Нема да влеземе во град на туѓинци, кои не се израелци, туку ќе одиме до Гаваја». Уште му рече на слугата: «Ајде, да побрзаме за да стигнеме во некое од тие места, во Гаваја или во Рама». И поминаа, продолжувајќи го патот. Кога стигнаа пред Вениаминова Гаваја, сонцето заоѓаше, и тие свртија таму, за да одат да ноќеваат во Гаваја. Откако влезе, седна на градското трговиште, но немаше некого за да ги прими во куќата на преноќевање. И ете, еден старец се враќаше пред вечер од работа во полето. Тоа беше човек од Ефремовата гора. Живееше во Гаваја како придојденик, а сите жители на местото беа Вениаминови синови. Подигајќи ги очите, ко виде патникот на градската улица. «Од каде доаѓаш и каде одиш?» го праша старецот. А тој му одговори: «Доаѓаме од јудиниот Витлеем, код Ефремовата гора, од каде што сум јас. Отидов во јудиниот Витлеем и се враќам дома, но нема некој за да ме прими кај себе во куќата. Имам слама и крма за моите ослиња, а и леп и вино за себе, за мојата жена и за момокот што ме придружува мене, твојот слуга. Имаме се доста. Мир со тебе и добро ми дојде», одговори старецот. «Моја грижа е за тоа што ти е потребно, само не ноќевај на улица». И го воведе во својот дом и им даде крма на ослиците. Патниците си ги измија нозете, а тогаш јадеа и пиеа. Додека тие се закрепнуваа, ете некои граѓани, развратни луѓе, му ја обкружија куќата и тропајки со сета сила на вратата, му рекоа на старецот, господарот на куќата: «Изведи го тој човек кој влезе во твојот дом, за да го познаеме». Тогаш домаќинот излезе од куќата и им рече: «Не, браќа мои, не правете зло. Човекот влезе во мојот дом, затоа не правете беззаконие. Еве, мојата ќерка е девица, ќе ви ја отстапам. Правете со неа што ви е мило, но на овој човек не правете му беззаконие». Луѓето не сакаа да го послушаат. Тогаш оној човек ја зеде соложницата, па им ја изведе. Тие силуваа и ја измачуваа цела ноќ до утрото, а кога забелеа мугрите, ја пуштија. Пред зората, жената дојде и падна при вратата на куќата на оној човек, каде што беше незиниот господар, и лежеше таму, додека не се раздени. Незиниот господар стана наутро, ја отвори куќната врата, па излезе за да го продолжи патот. Кога ја забележа жената, својата соложница, како што лежи при куќната врата, со рацете на прагот. Стани да си одиме, и рече. Но немаше одговор. Тогаш ја зеде, ја натовари на ослето и тргна на пат за да се врати дома. Кога дојде дома, извади нож и го зеде мртвото тело на соложницата, го исече член по член на 12 делови и ги распрати во сите краишта на Израел. И секој што виде рече, вакво нешто не се случило од денот кога израелците излегоа од Египет до денешниот ден. Треба за тоа да се размисли, да се посоветува и да се зборува.